Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. O'zbekiston prezidenti qarorini Sog'liqni saqlash vazirligi profpatologi bekor qildi. Buxorolik tibbiyotchilarga 100 million so'mlik to'lov berilmadi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar diniy tashkilotlar, jumladan masjidlar faoliyati to'xtatiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi va boshqa diniy konfessiyalarning takliflarini inobatga olgan holda respublikadagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, 2020 yil 10-iyuldan 2020 yil 1-avgustga qadar diniy tashkilotlar faoliyati to'xtatilmoqda, deyiladi maxsus komissiya qarorida. Koronavirusga qarshi kurash doirasida karantin cheklovlari ortidan masjidlar faoliyati ham to'xtatilgan edi. Ammo 8-iyundan boshlab yashil hududlardagi masjidlarga sanitariya talablariga rioya qilgan holda ishlashga ruxsat berilgan edi. Mamlakatda koronavirus vaziyati murakkablashgani ortidan Respublika maxsus komissiyasi 10-iyuldan 1-avgustgacha karantin qoidalarini yana kuchaytirdi va cheklovlarni qayta tikladi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 9-iyul soat 10 dagi holatga ko'ra 11259 nafarni tashkil etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu 12 soat avvalgi ko'rsatkichdan 167 kishiga ko'pdir. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 7060 nafar kishi sog'aygan. Hozirda mamlakatda 4152 nafar bemor kasalxonada qolmoqda. Ulardan 31 nafari og'ir, 12 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Rossiyada COVID-19 ga chalinganlar soni 700 mingdan oshib ketdi. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, so'nggi bir sutkada yana 6562 kishida virus aniqlangan. Bu o'tgan kungi ko'rsatkichdan ancha ko'proqdir. Rasmiylarga ko'ra, bir sutkada koronavirusdan 173 kishi o'ldi va vafot etgan bemorlar soni 10667 kishini tashkil qildi. Sotsiologlarning bildirishlaricha, Rossiya vrachlarining 60% koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha hukumat e'lon qilayotgan rasmiy raqamlarga ishonmaydi. Vrachlarning 50% esa o'lganlar to'g'risidagi statistika ozaytirib ko'rsatilayotganiga ishonadilar. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 8-iyul kuni bergan bayonotida Xitoy Hindiston bilan chegaradagi bahsli hududda misli ko'rilmagan agressiv harakatlarni amalga oshirdi deb aytdi. 15-iyun kuni so'nggi 45 yilda Xitoy va Hindiston o'rtasidagi birinchi otishma sodir etilgan edi. Galvan vodiysida Xitoy askarlari bilan to'qnashuv paytida Hindistonning kamida 20 harbiysi halok bo'ldi. Otishmada tomonlar bir-birlarini ayblagan. Pompeo bu voqeani eslar ekan, Xitoy misli ko'rilmagan agressiv harakatlarni amalga oshirdi. Hindiston bunga javob o'laroq barcha imkoniyatlarini ishga soldi deb bildirdi Davlat departamentida o'tgan matbuot anjumanida. Pompeo'ning bu bayonoti Xitoy va AQSh o'rtasidagi munosabatlar tobora taranglashib borayotganiga yana bir dalil sifatida baholanmoqda. Hindiston va Xitoy o'rtasida bahsli Galvan vodiysi uchun 1962 yilda urush bo'lgan edi. Bu urushda Hindiston mag'lub bo'lgan. Hindiston Xitoyni 38000 kvadrat metr maydonni bosib olganlikda ayblab keladi. Serbiya poytaxti Belgradda 2 kundan beri hukumat tomonidan koronavirusga qarshi karantin va komendantlik soati joriy etilganiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketdi. 8-iyul kuni politsiya parlament binosi oldida yig'ilgan norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Serbiyaning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Novi Sadda ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Norozilar mahalliy telekanallardan birining binosiga hujum qilib, uni egallab olmoqchi bo'ldi. Politsiya qarshiligidan so'ng ular hujumni to'xtatib meriya sari yo'l oldi. Serb politsiyasi boshlig'i Vladimir Rebich namoyishlarning birinchi kuni 20 norozi va 40 politsiyachi jarohatlanganini, politsiyaning 5 avtomashinasi yondirib yuborilganini aytdi. Joriy yilning 9-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 11dan 39 daqiqa o'tganda Tojikistonda zilzila ro'y berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysma prognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila epimarkazi Toshkentdan 145 km narida bo'lgan. O'zbekiston hududida yer silkinishi Toshkentda 3 ball, Namanganda 2 ball, Andijonda 2 ball, Farg'onada 2 ball, Gulistonda 4 ball, Jizzaxda 3 ball, Samarqandda 2 ball, Termizda 2 ball, Qarshida 2 ball, Navoiyda esa 2 ball kuchlanishga ega bo'lgan. Zilzila tufayli talafot yetgan-yetmagani ochiqlangan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor qishlog'ida yashagan 34 yashar Orif Nazarov tuman ichki ishlar bo'limida vafot etdi. 8-iyul kuni ozodlikka Orif Nazarovning o'limi haqida xabar yuborgan yaqinlari bu fojianing qachon va qanday sodir bo'lgani haqida hozirgacha o'zlariga hech kim aniq rasmiy ma'lumot bermaganini bildirdi. 5-iyul yakshanba kuni uchastkavoy meni Qo'shrabot EBSga chaqiryapti. Borsam 2-chi etajdagi bittasi o'zini tanishtirmay turib, akam haqida so'roq javob qildi. Juda qo'pol ohangda, xuddi jinoyatchi bilan gaplashgandek gaplashdi. Nima gap desam, akangni aliment to'lamagani uchun ushlashganda tili orqaga tortib o'lib qoldi dedi. Qachon, qayerda, qanday o'ldi? Ekspertiza xulosasi qanaqa, biror ma'lumot berishmadi, dedi marhumning ukasi Ma'ruf Nazarov. Ozodlikka yuborilgan video murojaatda marhumning otasi ichki ishlar bo'limidan o'ligi chiqqan 34 yashar Orif Nazarovning o'z ajali bilan o'lganiga ishonmasligini aytadi. Xususan Orif Nazarovning soppa-sog' bo'lganini ta'kidlagan uning otasi Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limini o'g'lini urib o'ldirganlikda aybladi. Ozodlik 8-iyul kuni Orif Nazarov o'limi tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida Samarqand ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan mulozim Orif Nazarovning aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgan ortidan ushlangani va Qo'shrabot ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'lganini tasdiqladi. Birinchidan u qidiruvdagi shaxs bo'lgan. O'lim sababi yurak xuruji. Shu vaqtning o'zida tez yordam chaqirilib, muolajalarga qaramay vafot etgan. Yuragida muammo bor ekan aslida. Har bir vafot etgan shaxs ekspertizadan o'tkaziladi. Agarda xodimlarning aybi bo'lganida prokuratura zudlik bilan jinoyat ishi ochar edi. Jinoyat ishi esa ochilgani yo'q, degan Samarqand ichki ishlar boshqarmasi mulozimi mahbusning kaltak oqibatida o'lgani haqida oilasi bildirgan iddaoni rad qilishga urindi. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Orif Nazarov o'limi yuzasidan Qo'shrabot tuman prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazayotgani, boshqa ma'lumotlar, xususan o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi xulosasini ham prokuraturadan so'rashni tavsiya qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlik so'rovi ortidan mazkur voqea yuzasidan mahalliy nashrlarda chop etilgan bayonotida Orif Nazarovning hibsxonada tutqanoqdan o'lgani aytildi. Bayonotga ko'ra, Nazarov voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganligi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi ajrimi bilan 2020-yil 13-may kuni qidiruvga berilgan. Prokuratura bayonotida yozilishicha Nazarov 20-yil 2-iyulda ushlanib, Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan va 4-iyulda soat kechki 9:00 atrofida to'satdan vafot etgan. Murda mutaxassis ishtirokida tekshirilganida ham tananing tashqi tarafida tan jarohatlari aniqlanmagan, deyiladi Bosh prokuratura rasmiy bayonotida. Prokuratura bayonotidan so'ng ozodlik qayta bog'langan marhum yaqinlari Orif Nazarovda tutqanoq kasali bo'lgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida qo'lga olingan va so'roq qilinganlarga nisbatan jismoniy bosim ko'rsatish, xususan qiynoq qo'llanilishining jiddiy muammo ekanini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham tan olgan va bu jarayonni to'xtatishga qaratilgan qator hujjat va qarorlar chiqargan. Shunga qaramay, ichki ishlar tizimi hibsxonalarida qiynoqlar qo'llanilayotgani, xususan ularning mahbus o'limi bilan tugayotgani holatlari rasmiylarning o'z e'tirofichi ko'payishda davom etmoqda. O'zbekiston salomatlik.
Buxoroda xorijdan olib kelingan vatandoshlar saqlangan karantin muassasasida ishlagan va bu jarayonda koronavirus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini ololmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir necha hamkasbi nomidan ozodlikka gapirgan tibbiyot xodimi Nargiza Naimovaga ko'ra, u Istanbuldan olib kelingan va Buxorodagi Sitorayi Mohixosi sanatoriyasiga joylashtirilgan ilk yirik guruhga tibbiy xizmat ko'rsatgan. 14 kunlik karantin davrida himoya kiyimlari va vositalar vaqtida yetkazib berilmagan tibbiyot xodimlari 5 nafari COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan, ammo hanuz belgilangan to'lovlarni ololmayotir.
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga уже test topshirishimiz kerak edi. Zamenamiz almashish kerak edi. Birinchi zamena ketish kerak edi. Analiz topshirganimizga analizimizga chiqdi-da. Kimsan 5-da infeksionga davolashga olib ketishdi. 11 ta kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlari edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lov ham to'lashmadi. Yuqtirganimizni bir yo'la to'lov ham to'lanmadi.
Dedi Nargiza Naimova ozodlik bilan suhbatda. Nargizaning aytishicha, unda COVID-19 infeksiyasi nisbatan og'ir kechgan. U 25 kun davomida shifoxonada qolgan. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 446-52 sonli qarori bilan koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishgan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida ishlab borayotgan tibbiyot xodimlariga 14 kunlik faoliyati davri uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi. Bundan tashqari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot, sanitariya, epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga 1 martalik 100 million so'mlik to'lov, virus yuqishi natijasida sog'lig'iga shikast yetkazib, og'ir ahvolga tushgan va sog'lig'i tiklanmagan taqdirda 1 martalik 250 million so'mlik to'lov belgilangan. Nargiza Naimovaning fikricha, u yuqorida ko'zda tutilgan to'lovlardan biri 1 martalik 100 million so'mlik rag'batlantiruvchi to'lovni olishga haqli. Naimova buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim qildi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlardan birida Sog'liqni saqlash vazirligi talabiga binoan Naimovaning murojaatini o'rgangan komissiya xulosasi bor. Xulosadan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi va uning viloyat boshqarmasi prezident qarori hamda maxsus komissiya nizomi asosida Naimova va uning 4 hamkasbiga berilishi ko'zda tutilgan 100 million so'mlik to'lov bitta profpatolog xulosasi bilan bekor qilingan. Buxoro viloyati moliya boshqarmasi, Sitorayi Mohixosi sanatoriyasi rahbariyati birgalikda 28 may kuni o'tkazgan tekshiruv natijasi asosida qabul qilingan hujjatda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bosh profpatolog tomonidan yo'llangan javob xatida Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 15 fevraldagi 60 sonli qarorining 2 ilovasi keltirilgan kasb kasalliklari ro'yxati surunkali kasalliklar hisoblanib, tibbiyot xodimlarining COVID-19 koronavirusini yuqtirish holati o'tkir kasallik bo'lib, davolangandan so'ng bemor organizmida virus aniqlanmaydi. Davolanishdan keyin xodim ish qobiliyatini yo'qotmaydi, ya'ni davolanib ish faoliyatini davom ettirishi mumkinligi kasbiy faoliyati natijasida kelib chiqqan o'tkir kasalliklar kasb kasalliklar ro'yxatiga kiritilmagani ma'lum qilingan, deyiladi ozodlikka kelib tushgan hujjatda. Hujjatga ko'ra, mana shu bandga asoslangan holda Nargiza Naimova va uning koronavirusga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olgan boshqa hamkasblariga 1 martalik 100 va 250 million so'mlik to'lovlar to'lanmasligi aytilgan. Vaholanki prezident qarorida COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olganlarga rag'bat pullarining berilishi profpatolog xulosasi bilan tasdiqlanishi lozimligi yoki bu kasallikni kasb kasalliklari sırasida bo'lishi shartligi haqida hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatoridan ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoy qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zi ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009-yilning 10-mayida hibsga olingandan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019-yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik ta'zik o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqamni otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009-yilning 12-mayida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Vazirlar mahkamasi prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas, 100% davlat narxida sotadi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz, bizni kim himoya qiladi deb shikoyat qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning Suriyaga insonparvarlik yordami yetkazish yo'llarini qisqartirish taklifini rad etdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7 yil kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi, xususan amonchilar hamrohligida Haqiqat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Solim qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilish ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'yxatga olib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6-iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollar namoyonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, tog' qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi hushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va suvrida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7 iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i omonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7 iyul kuni ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solin qishlog'i 1 may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyati loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan sonliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq Solin qishlog'idagi 62 ta hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvar ishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'yxatga chiqilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7 yil kungi mojaro xususan solinliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzaobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aksiyerka qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-chi bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razzoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020 yil 5 mart kunidagi qaror bilan 25% dan voz kechuvdi. qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman, 25%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm, bozordagi narx esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 olinib qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bor-ku.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaziz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 sentyabrdagi 831 so'm qaroriga asosan davlat resurslariga 3,19 million tonna, shu jumladan 293 ming tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi chog'larda Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Marshal Do'stumning bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida terror hujumlari mizon oshgan. Madaniy jamoatchilik faollari hukumatning tegishli organlaridan mazkur shaharda aholi xavfsizligini ta'minlashlarini so'rab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Juzjon viloyati o'zbeklar lideri sanalgan Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi hisoblanadi. Ushbu shahar so'nggi chog'largacha xavfsiz hudud edi. Biroq keyingi haftalar ichida mazkur shaharda terror hujumlari va jinoyatchilik mizoni oshgan. Juzjon viloyati madaniy jamoatchiligi faollari viloyat markazida qo'poruvchilik hujumlari avj olayotgani borasida norozilik namoyishi uyushtirdilar. Ular hukumatning tegishli organlaridan Shibirg'on shahri aholisi xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch choralar ko'rishlarini so'radilar. Mahalliy xabarchilardan Bobur Oydin yaqinda Juzjon viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Halima Sadafning inisi Shibirg'on shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilganini ma'lum qildi.
So'nggi paytlarda Juzjon viloyati, ayniqsa Shibirg'on shahri, ya'ni Juzjon viloyatining markazida jinoiy hujumlar mezoni ko'payib bormoqda. So'nggi paytlarda 7 kishi Juzjon viloyatida notanish kishilar tomonidan otib o'ldirilgan. Mana shu o'tgan hafta Juzjon viloyatining vakili Halima Sadafning inog'asi Shibirg'on shahrida otib o'ldirildi. Undan keyin Sarpul viloyatida faoliyat qiladigan bir harbiy kishi ham Shibirg'on shahri mana shu 2-avza yaqinlarida otib o'ldirildi.
Juzjon madaniy jamoatchiligi faollaridan Abdul Quddus so'nggi chog'larda Shibirg'onda sodir etilgan terror hujumlari mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yiniga olmaydi deydi. U hukumatning xavfsizlik organlaridan so'nggi kunlar ichida amalga oshirilgan qotilona hamlalar omillarini ushlab jazolashlarini so'radi. Bu shaharda hech kim o'zini xavfsiz his etmaydi. Oldinlari odamlar qo'rqinchidan tunlarda uylaridan chiqa olmas edilar. Endi kunduzlari ham shahar ko'chalarida noma'lum qurolli shaxslar xohlagan odamlarini terror qiladilar. Shaharda va atrof qishloqlarda noqonuniy qurol aslahalari bo'lgan shaxslar soni oshib bormoqda. Juzjon viloyati rasmiylari Shibirg'on shahrida norozilik namoyishi o'tkazgan madaniy jamoatchilik faol faollari iddaolari borasida biron narsa demaydilar. Namoyishchilar mahalliy hukumat ularning istaklarini inobatga olib, tinch aholi xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda mavzu yuzasidan markaziy hukumatga murojaat qilishlari mumkinligi borasida ogohlantirdilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.